Dende a área de participación en servicios para a veciñanza, celebramos xunto coa Asociación de Coleccionistas Cervexeiros de Galiza a primeira xornada de intercambio de artigos cervexeiros na nosa cidade. Este mesmo evento vende organizarse con importante éxito noutras cidades do país. A xornada levarase a cabo o vindeiro día 13 ás 11 horas no Mercado Municipal de Lugo. Participarán 26 expositores que amosarán todos os seus coleccionables. Con esta primeira edición tratamos de fomentar o espírito do coleccionismo. Os asistentes poderán disfrutar de obxectos vinculados ao mundo da cervexa de distintas zonas do Estado.